uz Valmieru, jo tur šodien atklās Valmieras glābēja silīti. Tā būs 7. šāda īpašā vieta Latvijā, un pat labam esam sazinājušies ar projekta Baby Box vadītāju Lauru Zvirbuli, lai par šo faktu runātu plašāk. Labrīt, Laura!
Labrīt!
Sakiet, lūdzu, kurā vietā Valmierā šī glābēja silīte atradīsies konkrēti?
Valmierā, tāpat kā citās lielajās pilsētās, glābēja silīte atrodas pie vislielākās slimnīcas, tātad Vidzemes slimnīca.
Kas ir princips? Vai vienmēr tas ir, kā jūs sakāt, pie slimnīcām ar kādu īpašu domu?
Jā, tā glābējsilītes visās pilsētās atrodas tieši slimnīcas telpās, jo mums ir nepieciešama iespēja, kur diennakti klāt ir mediķis.
Tas nozīmē, ka tas saistīts vairāk ar tīri medicīnisko iespēju sniegt bērnam pienācīgu aprūpi uzreiz, ja?
Tā ir vieta, kur bērns tiek atstāts drošībā, kur kāds pilnīgi noteikti var parūpēties arī par bērnu, kuram viss nav kārtībā ar veselību.
Bet pašas pilsētas kā tiek izvēlētas, jo saprotu, ka, protams, ne visās Latvijas nomalēs mēs varam ar šādu te glābēja silīti lapoties.
Latvijas lielās pilsētas un mūsu plāns ir katrā reģionā viena glābēja silīta. Plāns ir mazliet pastiepies uz Kurzemē divām un arī Latgalē divām tikai tamdēļ, ka ir nākušas pilsētas pašas pie mums, kur jau ir gatavs finansējums un viņi vēlās glābēja silīti tikai tamdēļ, ka viņi nevēlās situāciju, ka tiek atrasts kaut viens miris bērns uz ielas.
Kur visvairāk ir silīšu? Rīgā es secinu, jā, kā galvaspilsētā?
Bērnu atstātu silītais, jā, Rīgā, protams, kopā ar 24 bērniņu, no kuriem 19 ir Rīga.
Bet pašas silītas šīs konkrēti visvairāk?
Nē, Rīgā ir viena.
Arī viena?
Rīgā ir viena, jā. Mums uz doto brīdi ir Rīga, Liepāja, Daugavpils, Rēzekne, Ventspils. Tagad būs šī Valmiera, un tad ir Jelgava plānā.
Jūs arī pieminējāt par pamestajiem bērniem, 24 jau pamesti, jūsuprāt, kā to vērtēt? Daudz tas ir vai maz?
Man ir grūti atbildēt daudz vai maz, bet es zinu, ka šiem 24 bērniņiem ir dota otra iespēja. Iespēja būt mīlētiem, aprūpētiem un iespēja būt kopā ar vecākiem, kuri viņus vēlās, jo tieši tie vecāki, mēs nezinām iemesls, kāpēc viņi ir atstāti, bet atstāti atbildīgi un atstāti, tāpēc, ka viņš negribēja, ka tā gadījumā tā ir tāda viena Latvijas klase, kur šobrīd daug mīlēta un aprūpēta.
Starp citu, vai ir bijuši gadījumi, kad māmiņa ar jums, piemēram, sazinās drīz pēc tām atzīstot, ka ir izdarījusi kļūdu un vēlas atpakaļ bērniņu?
Mēs varam domāt, ka tās ir bijušas mātes trīs gadījumos, bet viņas ir tikai paudušas viedokli, ka varbūt vēlas atpakaļ tajā brīdī, kad nonāk līdz faktam, ka ir jāveic DNS analīze, lai pierādītu, ka bērniņš tiešām ir šīs sievietes bērns, viņa tālāk vairs neko nav darījusi, un tas mums liek domāt, ka tomēr šīs nebija īstās bērnu mātes.
Process arī nav pārāk vienkāršs, cik saprotu ar bāriņu tiesu, tas viss ir jādara, un 6 mēnešu periods tiek dots tikai.
Jā, bet tāpat laikā, ja kaut viena sieviete vēlās atgūt savu bērnu, tad mēs esam gatavi palīdzēt viņai iziet šo ceļu, jo, protams, ka bērniņam labāk ir būt kopā ar īstajiem vecākiem, bet, nu, diemžēl, neviena baby box māma nav savu bērnu gribējusi atpakaļ, un tas liek domāt, ka tas nav tā gāju garām atstāju vai ļoti ātri pieņemts lēmums, tas tomēr ir ļoti pārdomāts lēmums.
Kas ir šīs situācijas teorētiskas pieļauj? Jūs to esat noteikti gājuši cauri un modelējuši. Mājaslapā arī rakstāt, ka glābēja silīte ir tikai pats pēdējais variants, ja vecākiem tiešām nesot citas izejas. Kas pēc jūs domām ir tas pēdējais variants? Kāda apstākļa to raksturo?
Es varu minēt vairākus piemērus, kas mums ir tiešām no dzīves piemērs. Mums ir mamma, kura ir izvarošanas rezultātā palikusi stāvoklī, ir gadījums, kur sieviete ir piedzemdējusi mazlīt, viņa zina, ka viņa aizies, tāpēc, ka viņai ir audzējis. Ir, protams, narkomānijas gadījumi, kad vispār apziņa tiek traucēta un cilvēks nesaprot, ko viņš dara. Bet tie iemesli ir daudz un dažādi, un droši vien katram savus, bet nu, katrā gadījumā glābējsilīte ir tāda atbildīga iespēja, jo pie katras glābējsilītes ir diennakts telefons, kur var piezvanīt brīdī, ja tu esi bezizejā, bet tu nevēlies savu bērnu atstāt un atbrauks cilvēki un palīdzēs ne tikai runājot, bet arī praktiski palīdzēs izdomāt, kā palikt ar bērniņu kopā. Šādi zvani ir daudz, īpaši Rīgā uz grūtniecības krīzes centru, viņi ir daudz, kas nozīmē, ka tie cilvēki, kuri vēlās palikt ar bērniņu, tomēr meklē risinājumus, kā to izdarīt.
Un sarunas noveikumā dažos vārdos, Laura, jau var vajadzēt jums arī par tādu interesantu detaļu, kā ugunsdrošās sienas Valmieras glābējsilītei. Tā būšot pirmā šādām ugunsdrošām sienām. Kāpēc tas ir svarīgi, ņemot vairā, ka visas šīs glābējsilītes ir drošās vietās slimnīcā, kā jūs iepriekš stāstījāt, arī atstātas?
Jā, nu šī ir tāda jauka lieta, ko mūs sameklēja kompānija, krāsu kompānija IK Creative. Un tieši viņi piedāvāja šīs krāsas un piedāvāja viņas bez maksas un turpmāk ikvienai glābējsilītei arī atjaunošanas darbos. Tā kā tas ir īpaši kā vēl tāds pamat elements, kas nāk klāt un liels paldies tiešām šai kompānijai par to.